Beberapa waktu yang lalu sempat rame, Ustadz Khalid Basalamah hampir saja seperti layaknya mengharamkan wayang, dan direspon dengan cukup keras oleh kalangan pegiat pewayangan, khususnya dalang dan para punggawanya, para penabuhnya, para pengiringnya, dengan sejumlah reaksi yang cukup keras. Ada yang mengancam akan melaporkan kepolisian apabila tidak meminta maaf dan mencabut statementnya. Ada juga sampai membuat pertunjukan pewayangan dan menjadikan karikatur dari Ustadz Khalid Basalamah sebagai bahan melampiaskan emosinya, seperti yang terjadi di pondok pesantrennya Gus Miftah di pondok pesantren Ora Aji Yogyakarta. Nah, di episode kali ini kita mau ngomongin soal wayang itu, tapi kita tidak bahas soal haram mengharamkan atau halal menghalalkan. Kita akan membahas wayang dari sisi yang lain. Kenapa wayang perlu dibahas dan kenapa juga menarik untuk dibahas? Tentu saja tidak lepas dari sejarah ya. Tidak lepas dari sejarah wayang itu sendiri, bahwa dalam catatan kesejarahannya wayang itu menjadi salah satu instrumen penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Tokoh yang sering ditempelkan dengan perkembangan pewayangan adalah beliau, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga melakukan gubahan-gubahan khusus terhadap wayang, memasukkan unsur-unsur Islam dalam pertunjukan wayangan. Salah satu contohnya adalah ketika masyarakat mau menonton pertunjukan wayang yang diadakan oleh Sunan Kalijaga, maka tiket masuknya adalah kalimat syahadat, dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dipersilakan untuk menonton pertunjukan yang akan diadakan oleh Sunan Kalijaga. Dalam praktek pertunjukannya, Sunan Kalijaga juga sudah memasukkan unsur yang lain, ya, unsur yang lain. Seperti halnya istilah jamus kalimasada atau jimat kalimasada. Jimat kalimasada itu dikonstruksi ulang dengan syahadat itu. Jadi apa yang disebut dengan jimat kalimasada? Jimat kalimasada adalah syahadat gitu. Nah, lalu dengan makna-makna yang lain tentunya ada banyak simbol-simbol dalam pewayangan yang kemudian dibentuk ulang tatanan pemaknaannya dengan model Islam. Itu secara kesejarahan ya. Kemudian dari sisi yang lain, bahwa wayang itu ternyata memiliki pengajaran tata norma dan moralitas yang cukup padat. Kalau saya katakan cukup padat, misalkan saja seorang Abimanyu bertemu dengan Arjuna, bapaknya, maka si Abimanyu itu pasti akan mengaturkan sembah sungkem kepada bapaknya Arjuna. Mengaturakan sembah sungkem kawulo bopo, itu disampaikan oleh Abimanyu kepada Arjuna. Jadi sebagai anak menyampaikan hormatnya kepada orang tua. Nah, dari sudut sebaliknya Arjuna juga akan menyampaikan apa ya, kalimatnya mungkin dalam bahasa Indonesianya, "Ya, saya berkati kamu Abimanyu, putraku. Semoga dalam menjalankan kehidupan kamu tetap taat dalam agamamu dan dapat mengemban kepemimpinan sebagai penerus dari kerajaan," itulah kurang lebihnya begitu. Jadi ini ada ajaran tata moral yang diajarkan dalam pertunjukan pewayangan. Nah, ketika pewayangan ini kemudian sirna, atau istilahnya mungkin bukan sirna ya, apa ya istilah yang punah gitu, istilah yang untuk menjelaskan suatu kebudayaan ketika dia sudah tidak lagi dibawa, tidak lagi dianut oleh masyarakatnya, itu disebut dengan punah. Seperti halnya misalkan gajah sudah tidak ada di muka bumi, maka dia disebut sebagai punah itu. Atau harimau Jawa yang misalkan dia sudah diambang batas kepunahan gitu. Populasinya sangat sedikit, maka dia berada dalam ambang kepunahan. Nah, agar kenapa wayang itu jangan sampai punah, itu ada pada sisi itunya. Sisi di mana wayang itu sangat padat dalam tatanan moralitas, mengajarkan etika. Ketika wayang punah, siapa lagi yang akan menjaga ini? Siapa lagi yang akan menjaga ini? Mungkin saja akan tidak ada lagi orang yang mengajarkan etika dan sopan santun. Maka wayang itu perlu eksistensinya itu dipertahankan, eksistensinya itu selalu ditingkatkan, ditonjolkan. Di sisi yang lain lagi, bahwa pewayangan itu memiliki budaya kritis yang juga sangat unik ya. Karena ini pertunjukan, karena ini tontonan, maka kritik juga disampaikan dengan cara yang sangat cerdas, sangat cerdas. Bahkan sangat banyak contohnya dari yang beberapa dalang yang saya tahu namanya cukup familiar di telinga masyarakat Indonesia. Kalau di kawasan Banyumas ada yang saya tahu namanya Dalang Gino Sugino Siswocarito dari Notok, Kecamatan Notok, Kabupaten Banyumas, sudah almarhum. Beliau juga kalau menyampaikan kritik melalui pertunjukan pedalangan, pertunjukan pewayangan, sangat menarik. Terus juga dari Tegal, mantan Bupati Tegal, siapa namanya? Almarhum, terus yang terakhir dari Jogja, itu juga ada, juga sudah almarhum. Itu sangat bagus ketika menyampaikan kritik, dan pertunjukannya pun sangat, sangat menarik gitu. Yang di Tegal itu Ki Entus Susmono, almarhum Ki Entus Susmono, itu juga menyampaikan kritik dalam pertunjukan pewayangan, itu sangat menarik. Gitu, nah, maka sekali lagi wayang itu eksistensinya perlu dipertahankan. Nah, saya kira statement-statement yang menyudutkan wayang itu bermuatan apa, misalnya kesirikan itu perlu dikesampingkan. Karena dalam di agama sendiri ya, kalau saya melihat dari sudut pandang agama, agama itu kan ada dua unsur sebenarnya. Unsur sakral dan unsur profannya. Yang sakral ya adalah ibadat-ibadatnya gitu. Dan ada hal-hal yang profan-profan yang lain. Ada sakral, ibadahnya, sholatnya, doanya, itu sakral. Tapi ada hal yang profan. Profan itu misalkan bajunya gitu ya. Harus tetap syariat, menutup aurat, iya. tapi itu profan, itu bukan sesuatu yang dianggap sakral dalam agama, tapi itu profan. Orang yang beragama secara profan dia harus menutup auratnya menggunakan apa? Menggunakan baju. Nah, baju itu adalah produk kebudayaan. Tuh, apalagi kalau kita bahas lagi lebih dalam lagi soal soal agamanya, bahwa agama itu ada unsur eksoteris dan ada unsur esoteris. Eksoterisme agama itu ritual-ritualnya, ritual-ritual keagamaannya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, itu eksoteris. Tapi esoteris itu lebih dalam dari itu, bahwa ketika orang sholat maka semestinya dia bisa menjalankan kehidupannya, dia bisa lebih sabar, dia bisa lebih sopan terhadap orang lain, gitu ya. Dia lebih bertanggung jawab dalam menjalankan jabatan politik, mungkin jabatan negara, misalkan dia sebagai menteri, dia sebagai apa, dia tidak berkorupsi karena dia dalam eksoterisnya dia rajin sholat. Semestinya dia juga bertanggung jawab dalam menjalankan amarat yang diamban. Jadi itu, di agama itu ada eksoteris dan esoteris. Lebih baik mari kita bersama mengembangkan sisi esoterisme dalam aktivitas kita berkeagamaan, agar dalam konteks bernegara, dalam konteks berbudaya, kita tidak sedikit-sedikit mengalami keguncangan batin bahwa ini haram, ini halal. Tapi bahwa kebudayaan itu kita lihat dari sisi positifnya, kita lihat dari nilai-nilai ketauhidan yang diemban dalam aktivitas kebudayaan itu. Oke. Prinsipnya bahwa bagi saya pewayangan, bagi saya pedalangan, itu adalah aktivitas kebudayaan, yang dalam aktivitas kebudayaan itu banyak sekali hal yang menempel di dalamnya, dan itu sangat positif. Mulai dari tata moralitas, mengajarkan tentang moralitas, sampai bahwa aktivitas pedalangan itu karena saking banyaknya orang yang terlibat, ini juga menjadi pemicu roda ekonomi. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan juga. Oke, di video kali, di podcast kali ini itu dulu. Semoga ada sedikit hal yang baru di teman-teman mendengar.